rītdien mēs pielēmsim valdībā, ka ja uzņēmumam ir 20% samazinājums šobrīd apgrozījumā, jebkurā jomā, jebkur Latvijā strādājošam, tad tam uzņēmumam būtu pieejam ne tikai subsidētās darba vietas, bet arī kā opcija dīkstāvs pabalsti, iespējams, ka viens uzņēmums varētu izmantot gan vienu, gan otru veidu atbalstu atkarībā no profilu un no tā, kādā veidā šīs krīze ir skārusi. Mēs ļoti nopietni uztveram to, ka, lai apkurotu Covid un gūtu sabiedrības kopējo atbalstu, ļoti svarīgi, ka mēs arī kā valdības koalīcija un kā valdība atrodam veidus, kā kompensēt un palīdzēt cilvēkiem cauri šiem grūtiem laikiem. Un tas ir tas, ko mēs tieši izlēmām, vēl vairāk paplašināt šo programmu,